Det er underlig at et budskap som så likefrem og klart og enkelt for så vidt, at det skal være nødt for å bli forkynt oss igjen og igjen. Jeg vet ikke, det kanskje ikke noe som sier sannheten så klart om oss som nettopp det altså. At evangeliet glipper. 2 + 2 = 4, det glipper aldri for deg. Har du ikke hørt noe enkelt evangelier, og likevel så går det galt. Det underlig å være menneske, for å si det sånn. Jeg skal lese en tekst fra profeten Haggai i kveld. Og jeg tenkte på det, disse her såkalte småprofetene i skriften, de jo ikke små fordi de ikke hadde noe skikkelig budskap å forkynne, men fordi det, bøkene ikke var så tjukke, for å si det sånn. Og du kan møte på beduser rundt forbi, og så nevner du Haggai, så sier jeg, ja, hvem nå det da? Kanskje du har hørt det før? Jo, jeg har hørt om Haggai, men hva han forkynte, det vet jeg ingenting om. Jeg leser så lite Guds ord, ikke sant? Men saken det at det var nettopp Guds ord de forkynte. Dette som står om profeten Haggai og det budskapet han bar fram i Israel, det altså Guds ord til oss. Og det sånn med Guds ord, så forunderlig som det det har jeg opplevd flere ganger, jeg opplever det stadig på ny. Det syvende og sist så taler det om Jesus. Ut fra ting som du kanskje ikke tenkte i utgangspunktet kunne tale om han om å kunne åpenbare evangeliet. Men sånn det altså. Det verdt å ta med seg. Profeten Haggai, jeg leser fra det første kapittelet, vers 15, og så noen vers ut i det andre kapittelet. I Jesu navn. Det var på den 24. dag i måneden, i den 6. måneden, i kong Darius' andre år. I den 7. måneden, på den 21. dag i måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai, og det lød så. Si til Zerubabel, Sealtis sønn, stattholderen over Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, ypperste presten, og til resten av folket. Det ennå noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Det ikke som ingenting i deres øyne? Men vær nå frimodig, Zerubabel, sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som ypperste prest. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid. For jeg med dere, sier Herren, skarenes Gud. Det paktens ord jeg gav dere da dere dro ut av Egypt skal stå fast. Min ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke. For så sier Herren, skarenes Gud, enda en gang. Om en liten stund vil jeg ryste himlen og jorden, havet og det tørre land. Jeg vil ryste alle folkene slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, skarenes Gud. Sølv mitt og gull mitt, sier Herren, skarenes Gud. Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, skarenes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, skarenes Gud. Ja, Herre, som vi hører, det var ditt ord. Hellig oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det som hadde skjedd nå med Israels folket, de hadde bygd dette tempelet opp igjen som var nedrevet av fienden. De var jo inntatt av babylonerne, de rev ned alt som var, og nå hadde de altså kommet tilbake til landet. Det var en persisk konge, Kyros, som gav dem det å få lov til å flytte tilbake til Israel, og da begynte de å bygge opp dette tempelet igjen. etter at de var kommet tilbake fra denne landflyktigheten i Babylon altså. Og det var jo en stor ting det, vet du. Det var jo en stor glede, kan vi trygt si, men det var et skår i gleden for dem. Vi skal høre hva det var for noe. Det var ikke så flott og storslagent som det første. Det var skår i gleden. Det ikke så fint som det vi hadde. Og det jo dette som ligger så dypt i vår fallende sjel, altså at vi blendes, ikke da det vakre og estetiske for så vidt, for det kan jo være positivt, utelukkende, og feste blikket på det. Men av det store og mektige, ja, gjerne gigantisk, ja, altså der stormannsgalskapen riktig kommet i utfoldelse, der bygger det altså stort. Alt skal være så veldig. Denne nazi-arkitekturen, visst nok, var blant annet preget av det gigantiske, altså. Var så overmåte stort, det de bygde. Og det samme så du av denne gale diktatoren der i Romania i sin tid, altså kjempestort og ruvende. Det var en kirke der i Bukarest, altså i hovedstaden der, og han bygde opp disse store, flotte, svære bygningene rundt, så den lå som en sånn liten sånn utedo midt inne der. Det var ikke noe, sant? Menneske, altså store tanker. Samme som skjedde med disse israelittene her også. Jo, fint hadde vi fått tempelet tilbake, men det jo ikke stort og fint som det forrige. Det som i virkeligheten åpenbares i dette er nettopp den fallende menneskesjel. Det er rett og slett det djevelske altså, som åpenbares i dette her. Han ville være stor. Jødene som vi møter i teksten her, det er rett og slett deres sjel som rammes av dette altså. At tempelet ikke var storslaget nok, og det åpenbarer at deres sjel eller deres hjerte, om du vil, ikke være rett for Gud. Paulus som skriver i Romerne 12:16, trakk de ikke etter det høye, men holder det gjerne til det lave. Det går jo stikk imot vår natur, vet du. Det er ikke etter vårt hjerte å gjøre det. Det stemmer ikke med oss. Det rammer han altså vår fallende sjel midt i hjertet. For dette er midt imot det naturlige menneskes sinn og sans. Hva det som åpenbares i Guds ord? Jo, der åpenbares han som er hellig og herlig og høyt overalt på denne jord. Og så åpenbares du og jeg i vår fallende tilstand også. Alt Guds ord bevirker det. Vi rammes av dette her altså. Det åpenbares gjennom dette her at vi ikke er som Gud vil ha oss. Det jo saken. Vi vil være store rett og slett altså, så når Herren taler til oss som ikke ser stort på seg selv, ikke være stolt, være ydmyk og lignende, så rammer det oss rett og slett fordi det imot vår natur. Vi oppdager da at, ja, men vi er jo ikke sånn. Jeg hadde det fremme her under bønnestunden i stad. Dette her som Paulus holder frem, altså, han vil jo det rette og det gode, men han får det ikke til, sier han. Jeg får ikke til å være sånn som Gud vil ha meg. Så vi står altså frem som i en stridig opprør, altså rebeller, stolte, arrogante og lignende. Og her vi så åpenbart svake at vi må holde oss noe tilbake, så forbanner vi vår skjebne. Om jeg bare kunne vært sånn. Ja. Går jeg for langt nå? Jeg tror ikke det. Jeg tror du kjenner deg igjen, du som har vært inne i lyset. Vi kan ha lange disputter og debatter om hva vi er blitt ved en fødelse, for eksempel, og framstår som disse disiplene som gikk der i Jesu følge, og disputerte om hvem av dem som var den største. Kjenner historien? Tenk det. Aldeles uvitende om hva det ville koste Jesus for at de det hele tatt kunne være I hans nærhet. Han var på vei for å betale denne enorme prisen altså, og møte Gud med deres synder på sitt legeme, og bli slaktet ned på den forferdelige måten og sendt rett ned I dødsriket. Men de diskuterte hvem av dem som var den største. Menneske. Han var I sannhetens lys, Peter, der han faller ned for Jesu føtter og ber Herren, Herre, gå fra meg, for jeg en syndig mann. Det var en åpenbaring fra himmelen, altså. Jesus sier jo det når Peter vittner om Jesus, vet du, at du Messias. Du den hellige. Og så sier Jesus, ja, men dette ikke kjøtt som åpenbart det, Peter, men din far I himmelen. Både det sanne lyset på Jesus og det sanne lyset på han selv, begge deler kommer ved den hellige ånd. Sannhetens ånd. Sånn det for meg og deg også. Vi kan fly til den ene menigheten etter den andre, vi kan lese Bibelen fra perm til perm, og så videre, stå på. Hvis ikke den hellige ånd åpner ordet for deg, så du I mørket. Du kan ikke forstå det rett. Altså sånn det blir sannhet for deg, altså. Og ja, da får kunnskapen kan bli stor. Men at det sannhet for ditt eget hjerte. Ser du din frelser på korset? Ser du den kamp han har, synger en sang? Ja, ser du det? Det jo det som stort. Det ikke det vi skal tale om da? Det ikke det vi skal prøve å bre ut til noen mennesker, at de kunne få se han som har frelst dem? De var misfornøyde med bygningsmassen, disse jødene den gang. Men det jo hva som blir forkynt I dette huset som betyr noe, ikke sant? Hadde de bare sett det? Hva blir forkynt I dette nye tempelet? Det jo det som saken. Det med andre ord der herligheten blir åpenbart. I forkynnelsen. Ha alltid det for øye, altså. Det ikke hva vi får til, og hvor stor misjonsorganisasjonen vår blir. Hvor mange forkynnere vi har, og hvor stor inntekt vi har. Og. Det ikke det som betyr noen ting. Hvis ikke Herren gir sin velsignelse, så det helt håpløst. Og det fare med disse store ting jo nettopp at Herrens velsignelse uteblir, for du fornøyd med det. Du har. Det var jødene den gang vi møter I teksten vår, men så gikk de nå inn og ut av dette tempelet I hundre år, og hørte ord om hvordan de skulle være og ikke være, men hjalp det dem? Forandret det noe som helst hos dem? Vi kan flytte fram til da Jesus stod fram blant dem da. Profeten Jesaja profeterte vel 700 år før det skjedde. Hvordan det ville gå, altså, når dette folkets fremste lot blikket falle på ham. Hvordan gikk det? Vi så han sto der. Bare hør, Jesaja 53, vers 2 og 3. Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende som vi kunne ha vår lyst I ham. Ser du det samme jødefolket som stod der og så på det nye tempelet? Akkurat samme tankene. Foraktet var han og forlatt av mennesker en smertenes mann, velkjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for. Foraktet, og så kommer dette her, altså ufattelige. Vi aktet ham for intet. Det svært. For intet. Herren selv sto foran dem, og de akte ham for intet. Var det noen forskjell på disse og de på Haggais tid? Nei, ikke det spor, altså. De så på det yttre. Peter han vittner om loven I apostelgjerningene 15:10. Hør hva han sier om den. Som hverken våre fedre eller vi var I stand til å bære. Du I stand til å bære den? Den kommer til å ta liv av deg. Kaster deg ned I helvete. Det loven. Det Guds hellighet. Kan ikke møte den du og jeg, sånn som vi Hverken vi, hverken våre fedre eller vi var I stand til å bære den, så det vitnesbyrd han gir om den. Og så hele Israels historie fra loven ble gitt der ute på Sinai opp igjen. Ingen hadde klart å bære den. Ingen. Dere holder til Mose lov, sier Jesus til disse fariserne, og så sier de, men ingen av dere gjør den. Vi trodde de gjorde den. Du går ut og gjør en god gjerning mot et eller annet menneske, eller hva som helst, og så spør jeg deg, gjorde du det fordi du elsker Gud og hele ditt hjerte og all din sjel? Og all din liv, var det derfor du gjorde det? For du har blitt så god? At du kan møte Gud på det? Hva fint det du gjorde, det skal vi ikke snakke nedsettende om. Du kan ikke møte Gud. Han var inne på det I åpningsordet her, om det som bor I vårt indre, som Paulus sier. Der bor intet godt. Og så kan vi jo spørre da, når det sånn, så kan vi spørre, hva det da som bor der? Det I hvert fall ikke godt. Men kristenheten da, som har vokst fram og bærer denne saktmodige og ydmyke Herrens navn, hva med dem? De som formantes til å holde seg til det lave, altså. La oss bare se for oss disse ruvende kirkebygningene I verden. Se de for deg. Vatikanet, om vi bare skulle nevne én ting, jo enormt. Ligner det på ydmykhet og tjeneste for andre? Ligner det på Jesus? Der han vandrer omkring her I verden. Ligner det på ydmykhet? Bare spør deg selv, hva skal det være til? Altså, hva årsaken til dette egentlig? Hvorfor bygde de dette? Øyvind Andersen han sier I en prekende sted at det var en kunstner som fikk det I oppdrag å male kristenhetens forfall. Hva var det han malte? Han malte sånne bygninger. Han malte disse svære kirkene. Forfallet. Årsaken har det sin grunn I den sjel som har gått til grunne I møte med seg selv I Guds lovs lys, eller har det sin årsak I den falne sjel som lever I beste velgående? Hva sier du? Men hva var det de ikke så disse arrogante og selvrettferdige som foraktet denne skikkelsen som sto framfor dem? Hva var det de ikke så? De var sprenglærde I Guds ord, vet du, men det hadde ikke ført til noe annet enn hva apostelen peker på I 1. Korinter 8:1. Kunnskapen oppblåser. Det mer kunnskap du får inn, Og vet deg å eie, altså. Til mer står du I fare for å bli det som Paulus kaller oppblåst. Jeg blir noe I meg selv. Jeg skjønner dette bedre enn de. Jeg har kunnskapen. Hvor hjertet? Du glad I disse herre som sitter foran deg? Forkynner du ordet fordi du gjerne vil at de skal bli frelst? Eller det for å få rett? Jeg blitt noe. Jeg som ingenting For da det Gud plukket opp fra gata en dag. Det som ingenting var. Det bare det han har utvalgt seg, det som ingenting Så sitter du her og kaller deg en kristen I kveld, så det nettopp det din situasjon også. Ingenting. Du måtte få noe helt nytt. Og det fikk du I hans sønn, Jesus Kristus, står det. Kunnskapen oppblåser, tenk det. Og her så bygger vi opp den ene bibelskolen etter den andre. Og fakulteter og universiteter hvor du skal kunne studere og bli så klok. Ja. Det var en som vittnet, vi hadde møte bort I Kragerø nå på tirsdag. Det kom jo for Spedhus der, så var det en som vittnet der, og så hadde du vært på sånn barnemøte, sa han. Og tenkte at der var det ikke noe å få med noe. Og gikk noe der da, for du hadde vel noe, kanskje noe barnebarn eller sånt, så var det. Usagt, skal være usagt det da, men... Men så sitter hun der, og så synger hun sånn barnlig sang. Og så var det en setning, så sa vær ikke redd, det skjedd. Nei, Gud brukte til å gi henne den kvelden. Jeg gikk og velsignet fra det møtet. Det har skjedd. Ja. Trenger noen svær bibeltime for å få dette med deg, vet du. Det bare en setning, det, så løser han deg. Ja. Du ser evangeliet. Gud åpenbarer det I Jesaja 4:5. Noe mektig, egentlig. Om vi bare kunne forstå det. For over alt herlig, står det, det dekke. Så det altså et dekke som må løftes av for at vi skal se sant på det som av Gud. I apostelgjerningene 9:18 så leser vi om dette. Og straks falt det liksom skjell fra hans øyne. Og han kunne se. Ja, sånn ble det for meg også. Plutselig så jeg det jo. Gud har jo gitt meg det I ham. Det lå et dekke over det herlige med andre ord, som et menneske som kan lese I Bibelen og bare finne noen tørre ord. Ja, til og med kan komme til den konklusjonen at dette jo bare eventyr. Dette forstår jeg ingenting av. Herligheten skjult for ham. Det det som årsaken. Men profeten, hva var det han videre vittner om denne foraktede Messias? Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet han for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Hva mer trenger du og jeg å vite enn å gjøre dette her? Han sier våre. Slått av Gud gjort elendig. Straffen lå på ham. Hvorfor det? For at vi skulle ha fred. Har du fred? Ja, visst har du det. Han har kjøpt deg fred. Straffen blir jo lagt på ham. Da ligger noe ikke lenger på deg, vet du. Den lagt på Jesus. Det det som evangeliet. Det ikke det? Du enig med det? Ja, takk Gud, det sant. Og ved hans sår har vi fått legedom. Hva som står tilbake, folk? Ved hans sår. Det 2000 år siden han ble såret for dine overtredelser og synder. Og ved det har du fått legedom. Det Guds ord. Ja, vi sier det begynner, I hvert fall gjør jeg det. Hellig oss er sannheten, ditt ord sannhet. Det sannhet du sitter og hører. Det Guds ord sannhet også. Det ikke noe jeg har funnet på, heldigvis. Det ikke det. Vi hans sår har vi fått legedom. Det ikke noe som står tilbake også. Det ikke noe som skal skje, det noe som har skjedd. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. For et evangelium. Dette så de ikke, at det var for deres skyld han var så elendig. Han bar den elendighet de ikke så i sitt eget bryst, altså den elendighet som med 100% sikkerhet ville bære dem ned i helvetes avgrunn. Det var det han hadde tatt på seg. Derfor gikk han der og var så elendig, vel kjent med sykdom. For de har sin årsak i synden, alt dette her, vet du. Vår elendighet har sin årsak i det. Og det var det han tok på oss, han ble fattig for at vi skulle bli rike, står det. Men hva det vi hører rundt forbi? Jo, det liksom vi som har blitt noe. Vi har den rette læren, og hos oss er det riktig. Hva det vi får til nå? Snakket om det her tidligere, altså, disse her som har blitt noe, etter at Gud har frelst dem, så har vi blitt noe, liksom. Det kommet noe nytt inn her som så... Jeg har ikke møtt en av dem ennå. Trukk dem litt på tærne, så skal du se, og kjærligheten. Ja. Du ikke sånn som de vil ha deg, så kaster de deg ut av misjonsorganisasjonen eller kjerkesamfunnet sitt. Og det ingen som spør etter deg mer. Sånn det. Vi har ikke noe rose og saien for Gud. Vi må takke han indre for at vi får lov til å være hans. Kjøpt med hans eget blod. De så ikke det. Det falt ikke noe skjell fra deres øyne, altså. De så ikke det som Peter, Jakob og hans bror Johannes fikk se, det hvor det står at han førte dem opp på et høyt fjell. Hvor de var for seg selv, og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyset. Altså, dette er han de akta for intet. Nå åpenbarer han virkelig hvem han er. Den herlighet de ikke så med sine åndelige blinde øyne, altså. Når Jesus altså står framfor deg, du ser han for deg der han gikk rundt i Israel, i denne fattige skikkelsen, hva du ser? Jo, du ser jo Guds herlighet, dette Guds sønn, som var villig å stige hit ned. Da tenker vi liksom at, ja, han var villig til å komme ned hit til jord. Nei, det var dypere enn som så, han var villig til å stige ned i vår elendighet, og ta på seg våre synder. Når ned dit han steg. Så for han ned i dødsriket som det står. Det var mine og dine synder som årsaket til det. Men så står det så fint i denne påskesalmen, du har sikkert hørt den mange ganger. I den grav i haven, der min synd begraven. Ja, der ligger. Han tok den ikke med seg opp igjen også. Gjorde ikke det. Tvert imot. Hans klær ble hvite som lyset. Denne nye paks herlighet som mye større enn den gamle, som beviselig ikke kunne føre dem til målet altså, men etterlot dem som slaver under syndens makt, det vil si blinde for sannheten. Den skjult som under et dekke, selv om den åpenbar. Skjult, men åpenbar, synger vi en sang. Om den kilde som her inner. Den liksom skjult under et dekke for oss, fordi vi ser etter det synlige. Altså det som stort, etter våre naturlige begreper, da man hører hva apostlene kaller det nå mot slutten. Han kaller det forkynnelsens dårskap. Det Guds ord som blir oss forkynt. Det dårskap fordi vi får naturlige mennesker. I sin visdom fant Gud det for godt å frelse dem som tror ved den. Altså forkynnelsen, sier ordet, i 1. Korinter 1, 21. Foraktet var han, holdt for intet i sin samtid, og vi kan spørre, har den sanne Jesus Kristus, altså han som åpenbares i evangeliet, bedre vilkår blant oss i dag? Det ofte ikke engang blant dem som roper høyest om at de tror på han. Altså, la Guds ord få dømme det som bor i deg etter ditt gamle menneske, så det nye kan få leve det som etter Kristus, ifølge Kolossene 2,8. Hør nå hva som forkynnes her i vers 9 til slutt. Dette siste huset skal få en større herlighet enn det første hadde, sier Herren Herskarenes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren Herskarenes Gud. Av profeten Haggai, lenge, lenge før Herren stod fram i denne verden. Ja, hvilket sted var det at han ga fred? Om ikke så skal du få høre det fra Guds eget ord. Kolosser 1, 19 og 20. For det var Guds vilje å la hele sin fylle ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Der gjorde han fred. Ved ham, enten det de som på jorden eller de som i himlene, dette også Guds herlighet åpenbart i verden. Det var en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Det altså Guds ord, det Guds vilje. Han gjorde det for din skyld. Evangeliet. Ja, vi kan ikke takke deg nok for det, Jesus. Takk for at det sånn. Om vi kjenner og føler oss det ene eller det andre, om synder henger ved oss, og vi må slite med det, i deg vi fri. Du har kjøpt oss fri med ditt eget blod, og det takker og priser vi deg for. Og vi ber deg om at ingen må få ta det fra oss. For ditt navns skyld ber vi om det. At sannheten må bli åpenbar iblant oss, og for den enkelte. Amen.